Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Stedina għassit program ta' romanz radiofoniku Il-Werri ta' Tarriħ, miktub għal Campus FM.
Kif fissirna tiġa fi programmi ħora? Danu sequel tal-Assist tal-Belt li wkoll ix-xandar fuq Campus FM bid-differenza imma li l-Assist tal-Belt u romanz bil-karattri u l-istorja tagħhom li għandhom tmiem kemm jista' jintemm romanz. Jintemmu mal-aħħar paġni. Imma l-kwistjonijiet soċjali u politiċi u storiċi ikomplu. Fl-ewwel romanz, din it-triloġija għandha l-qagħda soċju-reliġjuża tal-Gżejjer Maltin fi żmien l-ewwel 50 sena tal-istorja Maltija, mod partikulari fl-ewwel elezzjoni tal-Kunsill Nazzjonali. Fil-werrieta tar-rieħ isibu ruħna f'perjodu aktar vast, aktar komplikat, mill-1919 sal-aħħar tal-ħamsinijiet, ma b'mod partikulari il-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' żmien Gerald Strickland.
Imma kif għamilna fl-ewwel romanz fl-isfond storiku għalkemm għandu importanza ta' protagonista storiku ma joħnoqx l-istorja li tidher sekundarja imma mhijiex tal-karattri importanti jew le. L-elementi storiċi u politiċi għalkemm mhumiex imdawra u mbabsa qatt ma jsiru l-vera storja tar-rumanz. Wara kollox anki rumanz storiku, mhux rumanz tar-realtà storika daqskemm ta' realizzazzjoni tal-istorja. Ġa bdejna naraw b'mod espliċitu jew le x-xebħ bejn dan ir-rumanz u l-ewwel rumanz. Għandna l-element didattiku fit-tnej, is-sens ta' diżubbidjenza lejn ċerta awtorità. Fuq kollox ekleżjali, mhux bħala tkażbir tal-awtorità, daqskemm bħala tfittxija ta' identità ta' bniedem li moħħu u pass il quddiem minn żminijiet u l-kwistjonijiet ta' pajjiżu. Is-sens ta' skomodità fis-soċjetà li ma jistax jaċċetta. Is-sens tal-ħarba u tfittxija.
L-istorja sa issa.
U jum bikri mimli riħ għawi, mara xwejħa tinsab mejta fuq soddita. Ħdeja bina imnikket umħasseb. Issa jaħseb ommu mejta mis-sema ta' filala u kien daqsek imdejja. Imur jgħid lill-missieru rikoverat għal ħafna snin fl-isptar mentali ta' Frankuni li ommu mietet. Imma l-missier li kien għala daqqa ta' bajunetti fir-rewwixta ta' 6 Ġunju jgħix għalih. Moħħu waqaf dak il-jum bid-daqqa li kien għala. Ma jkunx irid imur għall-funeral għax jibża li jiġru wara l-Ingliżi.
Fit-tieni episodju nsibu ruħna ħafna snin wara. Għall-aħħar tal-ħamsinijiet. Tnejn min-nies is-Sur Edgar skrivan f'ditta ta' importaturi fix-xatt u tfajla Grace għaddejja u fattiga fl-istess ditta. Fil-break kienu jiltaqgħu biex jgħaddu ftit tal-ħin flimkien jinħabbu f'kamra li is-Sur Edgar kien kera mingħand Rita. F'ħin minnhom iħossu li xi ħadd qiegħed jipprova jiftaħ il-bib u jħabbad bla ma jaqta' xejn. Jinħasdu. Is-Sur Edgar ikollu jiftaħ u jsib quddiemu raġel imdaħħal ftit fi żmien nifsu maqtuħ li jinsisti jibqa' hemm f'dik il-kamra. Fil-waqt li s-Sur Edgar u mifxul li xi ħadd ġie f'dik il-moħba tiegħu, Grace bħal tinġibet lejn dak ix-xwejja li jistma' mill-ewwel tajjeb. U s-Sur Edgar imur jgħid li Rita b'dak li tinġara. Din, meta tara l-Sinjur Misterjuż, tgħidilhom li se tagħtihom kamra oħra. Meta terġa' tidħol, issejħ lil dak ir-raġel bħala Dun Anton.
Fit-tielet episodju, ir-raġel Misterjuż li Rita ssejjaħ Dun Anton jgħid għalha kien telaq minn Malta fl-1932 u jagħti ħjiel ta' ħajja fi Franza fejn kien inqabad priġunier mill-Ġermaniżi. Jajt li kien ġie biex f'dik il-kamra ikompli romanz ibbażat fuq ħajtu f'Malta li f'Franza ma setax ikompli. Fir-rumanz ibiddel ismu u isem Rita u jsir Peter jew Pete u Rita Rena u hemm raġuni oħra. Is-saħħa forsi mhux biss. Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-rieħ.
Rumanz ta' George Peresso.
Sakemm Grace nat fitlu l-kamra, Anton ħareġ fil-kuritur jara. Kultant jagħti titwila fil-kamra, jara għaddejja tnadda f'tiknest farfar taħsel il-ħġieġ tat-tieqa taħsel l-art u ġib il-madum iddisinjat isu mużajki leqgħ. Kien hemm rieħa tandafa. Li magħha tittawwal minn ħin għal ieħor bis-serqa lejn il-karti li kellu ttajpjati fuq l-iskrivanija. Tbissem għal din il-kurzita. U qabel ħarġet mill-kamra biex tgħidu lil-lesta, mill-ġdid tagħti twila lill-karti. Ħasata meta daħal.
Skużani, sinjur, mhux suppost naqra jienux. Imma jiena fejn ara xi ħaġa miktuba jnejja jekluni biex nara xi miktub.
Xilħat, rajt.
U le, affarijiet żgħar, bil-għaġla ta', qisu storja, qisu rumanz.
Ekku, imma x'eqrajt.
Meta kien hemm l-istorbju l-belt u tefgħu dik il-pupa li dak miskien jaħasra ħasibha tarbija. Dejjem bl-istorbju l-belt hux, senjur. Allura, dik storja ta' vera, sinjur?
Kważi. L-iskola ma għalmulkomx l-istorja tal-Maltin maqtulin mill-Ingliżi fl-1919 fil-Belt?
Ma niftakarx li għalmuna xi ħaġa hekk ta'. Heq tinsix li jiena sal-fif tagħmilt, imma jiena smajt xi ħaġa. Missier iħobb jgħid xi ħaġa biex jitfa' botta kontra r-raġel toħt il-kbira. Dak Ingliż aktar mill-Ingliżi. Għalkemm issir jgħidlu li l-unika ħaġa Angliża li għandu fih hu l-fwiet imtertaq mill-wiski li jġib mingħand in-nafi. Insomma ngħiduha kif inhi. Xi wieħed lill-missieri jżerraq ukoll dak ta', imma dal-aħħar madux jersaq wisq. Oħti aktar tiġi waħda bit-tfal milli miegħu.
X'ġara?
O xejn speċjali, imma jiena missier jaħassra l-sinu jiġri bih. Għal xejn ommi tgħidlu, ara ma tibdix diskors. Jaf kif hu razzu favur l-Ingliżi. Issa dam is-siru kull ma kien jaħassra biċċa ta' surġenta bit-tnejn ta' imma kien minn għalih l-aqwa ġenerali tal-parata.
Allura?
U dal-aħħar ma nafx jekk smajtx. Kien hawn l-inkwiet fit-toroq, suppost kontra l-Ingliżi, ma bejnietna il-Maltin, aħna laqgħatniha.
Smajt iva.
U kisru għases imblukkaw it-toroq u jillaqas sajt niġi għax-xolta.
Frankajta
vera. Eżgur, ma frankajt xejn, għataħħinna mill-paga. Arax se jagħtilek minn butu l-prinċipal.
U naturalment, missierek u ħadnek kellhom xi jgħidu.
Mela ekku. Ir-raġel toħti ma qabilx li mintof, smajt bieħux, imqarqad xi ħaġa tagħu ma jħallix niqsal melħa lill-Ingliżi. Issa dak jħassra għandu mara Angliża. Missieri miegħu iżhom. Insomma dan mintof l-ewwel ridna Ingliżi f'kollox, sa werwer lill-isqof għax qalu li se nsiru protestanti u żwieġijiet tagħna mhux se jibqgħu jgħoddu. U issa ħareġ kartelloni Break with Britain. U missieri ħasra l-kemm mhux bniedem violenti. Imma laqas qabel il-kummissarju tal-pulizija. Insejt x'ismu ta', imma għandu kuljum Ingliż. Qal li hu jieħu l-ordni mingħand il-gvernatur. U ħareġ il-pulizija bil-lembubi isawtu n-nies Maltin. Dan x'qal missieri u x'ismajt fuq ir-redifusion sewwa għax jiena ġewwa bqajt.
Missierek ma ħriġ?
Ħalli għalih preżuntus bħalu. Ħallim bat fej raġnit jitwerwer ta' imma jiddeffes u għom nisma jta' tgħidlu fej sejjer, mela se titħol f'xi għawċ. Imma somma tela' ħalli ġi wara sfar karti u beda jgħid lilhom mixra.
Anton ma filax ma jitbissimx. Fakru f'missieru, żatat u beżjej.
U kien hemm minxawxu biex jaqbad xi ġebla u jgara kontra l-pulizija għax il-Maltin. Heq ħaduha bi kbira u l-kbir tal-pulizija.
Dak b'kun jew Ingliż u xejn.
Dak ħareġ il-pulizija bil-lembubi jsawtu l-Maltin sħabhom. Imma jiena missieri mhux hekk. Pal xej dak li ħajru ma ħadix kontra tiegħu?
L-affarijiet seħżinu. Dam biss il-bidu, Grace.
Tgħid. Hekk qalli Lori wara kollox?
Lori.
L-arus, insomma, innamrat li kelli.
Taraħ?
Kultant, taf intu mill-istess raħal, kważi triq waħda. Meta jkun magħha ngħidlek il-verità. Huma nazzjonalisti ta' kemm Lori u anke l-arusa.
Daqshekk?
Le, ma ekku qed ngħidlek biex tkun taf. U ma tafx kif aħna u Malta fuq il-politika. Aħna missieri Lajburist imma ħa ngħidlek, jekk ma jmurx qudiesa kuljum, vista ma jfallijiex ta', ħalli mbagħad jinżel xi sija tal-gażin u ammi toħodlu wiċċu kemm dam.
Kont qed tgħidli fuq dan Lori.
Insomma, Lori jekk qalli li l-affarijiet mhux sejrin tajjeb laqas it-tarzna. Rridu jżarmawa, insomma jew ibeħħuha wara li tat-tanċol lill-Ingliżi. Missieri, issa kull ma hu Labour erta, jgħid li diki l-Università tal-Kottonera.
Fuq Lori rrid nisma' Grace.
Heq, irrid jitlaq mit-tarzna.
U fejn imur?
Heq, teacher qalli li ħarġu xi applikazzjonijiet. U hemm li mallem tiegħu iġibu. Biex dawk li kellhom kors tajjeb fid-Dockyard School. Heq, u Lori minn tal-ewwel ġie ta' tant li rridu jsifruh. Ma mu ma ridiċ. Bħalissa jridu dawk ma nafx jgħidulhom visiting.
Visiting masters.
Ej wi wadaku. Imbagħad jista' jsir tal-postu. U minn dejjem xtaq isir teacher imma missieru billi kien jaħdem fit-tarzna minn tal-frers waslu għad-Dockyard School. U kif kien jgħidli Lori kif ikun affarijiet baqgħu kif kienu, kien ikun minn dawk li jilħu. Għalkemm l-akbar postijiet kunu jħalluhom għal xi bażuż l-Ingliż u daw l-ewwel huma ta'.
Għadek tħobbu.
Lillori?
Għamli la sini għal brasu li jiva. Fil-waqt li ferrala ftit larinċ masur, li Rita kienet tillaklu fil-buqar tal-ħġieġ.
Insomma, nħobbu, insomma, taf intu.
Għadek.
Int kollox taqbad ma l-ewwel, mhux bħal dak is-sur Edgar moħħu fih biss. Kieku qatt qalli xi ħaġa. Anzi dejjem jgħidli, ara ma jfettillekx taqbada fuq politika miegħi. Ma tafx fejn inti miegħu dak.
Għadek.
Iva, għadni hux u kif nara ħaddej magħha pulita, hej, għax teacher, hej, dik ta', jew ma setgħu x'ħruq jaqbadni fl-istonku tiegħi.
Imma hu għadu jħobbu Grace.
Ma nafx, milux iltqajna r-raħal ġdid. Kont lajt nixtri xi mediċina għand Tommy mingħand l-ispiżjar għaġuż, għax ħaż-żabbar ma kellhomx neriku laqas ta' feliċ. Insomma, skuża biex noħroġ ftit ta'. U iltqajt miegħu.
U? Kurjużi jenoġ, Grace.
Lele, xejn affattu, qed nħu pjaċir nitkellem miegħek. Jien inħobb nitkellma u nisma' wkoll ta'. Hemm mhux se nitkellem ma' kulħadd fuqu.
Iva, allura kun sa tgħid?
Jekk inħobbu xux. Minni ma nafx xi nimħabba. Ma ngħidx li kultant ma tiġi nixxi rabja fuq ili nitlob li jiġru wara ħseb għax jagħten u jġorru magħhom lilu lejla ta'. Lejla l-aktar?
Nimmaġina.
Imma naf li ma nistax inneħħieħ minn quddiem għajnejja. Tista' tgħid li hekk bdejt noħroġ miegħu iva bil-moħbi. Minn mindu żanżan l-ewwel qalzi twil, għalkemm minn dejjem kien jogħġobni lili anke meta kien abbati. Heq tinsix qabel ma nfridna, aħna konninna noħorġu sewwa jew ħażin bil-moħbi jew bid-der kważi 8 snin jekk mhux aktar. Heq mhux se tinsih hekk bniedem hu.
Huwa nsiek.
Ma naħsibx ta.
Għallek?
Fem, mux eżattament għalli, ma jina mux ta' subajja fħalqi. Heq tinduna kif ħares lejk bniedem mux kif ikelmek, kif jgħidlek ħanħalli Grace u mbagħad jibqa' hemm?
Ifisser li dan il-bniedem sa jimxi fuq iż-żewġ bankini ta' triq?
Kif?
Iż-żewġ lila, teacher. U moħħu fik.
Dik affarijiet mbagħad.
Titħaqs bik innifsek Grace. Affarijiet ukoll. Għallek xirraħal ġdijt meta tlajt għant l-ispiżjar ġuż li daqt jizzewweċ. Grace ħmaret. Għamlet l-sini għalli Iva.
Ġimma wara tal-grazzja tas-sena d-dieħ laqal.
U ma ħadx pjaċir? Anki jekk staqsejtu int?
Isma, inti fejn taf li staqsejtu jien?
Għax fil-pjazza tar-raħal ġdid jingħaddu ħafna affarijiet li fit-toroq taħ żabbar ma jingħaddux lanqas fi triq is-santwarju, Sanctuary Street. Ma ħadx pjaċir hux hekk.
X'idilek int?
Ħalilek x'idirli. Jidirli li int ma ħadx pjaċir, naturalment. Imma jidilli wkoll li donok ħadd l-impressjoni li hu mhux li saq lejn iż-żwieġ b'qalbi mdawra bil-wartu mtajra mill-ġbiera imtaqbeb bil-vlaġġa ta' Cupido. Aktar sa tkun kuntenta ommu mill-liju.
Arada, ma nista' naħbi xejn minnek imma nisma' int x'int.
Ċerti affarijiet mhux qed taħbihom, Grace. Għamiltu żbien, intu s-Sur Edgar, ma tersqux l-hawn, irrid ngħid fil-kamra illi krittilkom Rita. Imma mbagħad daqqa waħda dal-aħħar tirġgħi bdejt tiġi.
U fejn naf jien? Naf li minn mindu jien u lor infridna. Ma nistax insib mistrih. Isma' bejn u bej is-Sur Edgar m'hemmx xejn ta' imħabba ta' rax u jien m'għandi moħħ ħadd.
Ġab ruħu ħażin miegħek dal-aħħar is-Sur Edgar? Għamillek ħajtek diffiċli fuq il-post tax-xogħol? Ferret ftit meraq tal-larinċ Masur. U xorbot.
Il-sieni nixef, ili nejtux. Ma nejċ li ma bidix jamilli ħajt infern. Daqqa ma jkellimniex, daqqa jkellimni bil-erra, daqqa jgħidli li ma konċ qed innaddaf tajjeb, u daqqa jgħidli li jimmissjani. U wara kollox ajma, jien x'għandi mid-dinja u mill-ħajja.
Għandek, Grace. Qatt għandek lil-Lori f'qalbek. Issa jitżewweġ lill-teacher minn ħaż-żabbar ġimgħa wara l-festa tal-grazzja tas-sena d-dieħla.
Uff, issa ġiet id-doqqa di.
It-tfajla omm tas-siġiri?
Ej, u qisha mhux hi, mifruda mid-dar u r-raħal. Min taqqala telaqa, imma kif tgħid li għandha 700 sena biex iżżomm it-tarbija f'dirajja. Nammirata ma ħelsitx minnha.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
Ara, min qareb il-moħbita siltiet mir-rumanz tiegħi fejn wasalna, Grace.
Se tippubblikah? Jaqraħ Charles Arrigo?
Nippubblikax darba. Imma niddubita jekk jaqraħ Charles Arrigo. Imma int taqrah.
Għandi 6 xhur biex naqra ktieb. Heq tinsix li jien sal-fif tagħmilt.
Forsi nsib ħin naqrawlek jien.
Tassew?
Xejxejn. Ma toqgħodx taqra li minn wara dari.
Grace tbismet u ħmaret u ħarġet. Qalqet il-bib tiżbita. Forsi minħabba bufura riħ qawwija li daħlet dak il-ħin.
Grace, issa baċċ.
Ma jidirlekx li qed tibqa' ġewwa wisq? Toħroġ biss tagħmel dawra madlam qisek imbeżża? Min se jarfek?
Anton ma weġiba xejn Rita.
Għax ma tmurx tara l-purċissjoni ta' Kristure? Hemmek min se jarfek?
Mhux kwistjoni min se jarafni, ma lil min se naraf jien.
Daqshekk idejqek il-passat tiegħek?
Mhux idejani. Ma jħawadni. Tleflef kowt u xalla, bis-soltu kappell, bil-pitston, twibes u wiesa, u ħareġ xara l-proċessjoni ħirġa minn Potirjal tiġbida lejn il-monument ta' Kristure u minn hemm għal fuq il-Fosos. Serbu ta' nies bej devoti, terzjarji, reliġjużi, tal-qdiet, gbar u żgħar, Akademiċi seri bit-togi jittajru marriħ ħafif laħakem dakinhar. Membri tal-ġudikatura, il-Kamra tal-Avukati tperreċ il-kmamar maloqin tal-kodiċi li ġorru f'kull fibra ta' ġisimhom moqgħada. Membri tal-partiti waqdiet trade unionistiċi. Assisin u kanonċi u mossinjuri, il-perpul l-ħmura u l-viola fil-biesom b'salibdepi jinstrieħ fuq sidirhom. Bil-pasta żraben bil-bokli jqis l-awtorità u r-rispett. Dritt ta' qalbi, spellizzi, bojot u ndaf, bil-pieg dritti u preċiżi, isom toroq tal-ferrovija li waslu dritt tal-ġenna, u bit-silel minsuġa da' sebadoni tal-Ispirtu Santu, u kapep u pjaneti donnom purtiri ta' swali ċelesti, u kant, u talb, u tpaċbiċ. Dera mux li tegħetu, għalek ħassu kważi li kufti ċiniku, dak il-waqt trionfalment devot. Malta Kattolika ħirġa kollha minn bib il-Belt issellem lill-Monument ta' Xortino dik mixjietu meqjusa u tinġabar roqa-roqa fuq il-fosos.
Derlu li ra lil Duna Lwiċ issab lill-biss ta' Monsinjur bl-isbaħ spellizza u bitzilla ftit aktar ħamran u ftit aktar impaħpaħ. Tbissima li ma xieħed qatt minn dejjem kien iħobbhom dawn iċ-ċerimoni u dan lill-biss Duna Lwiċ.
U koll xi żmien qabel għall-inqas xi żmien qabel. Kien hemm żmien meta ċ-ċerimonji u l-liturġija u l-bissaklu u t-tiżjin tal-knejjes kien jaffaxxinah. Kien mod kif ta' tifel li kien iħossu daħal f'palazz imżejjen, aħjar minn daru fejn l-ikel u nindafa qatt ma naqsu. U fil-festa u fid-berik ommu kienet toħroġ l-isbaħ purtiri rieħa ta' boċċi tal-kamna. Imma daru kienet dar sempliċi. Mqar tiżjin ħafif ta' damask ħamrani fil-festi u l-ħrux ta' pjaneti bil-ħajta d-deb kien jagħmlu jħossu l-ġenna. Imma ma damx.
Fis-sentej li dam jistudja Ruma kien isib kull skuża anki bil-moħbi biex joħroġ mill-għeluq tal-kulleġġ. Kien ħa kors ukoll tal-arkeoloġija u storja nisranija biex iżżur il-knejjes antiki li fihom iġorru tifkiriet tal-ewlenin insara tal-Medjuevu tar-Rinaxximent trionfali u barokk. Ma fuq kollox kien jitlob li il-ħadd kemm kien imur iqaddes f'xi raħal ftit il-bogħod minn Ruma, fi knejjes li kienu aktar stalel milli kappelli mżejna u kienu jersqu iqerru irġiel rieħa ta' xogħol u għaraq u nisa bla tiżjien ħlif il-libsa sewda li ġabu magħhom minn irħula barra Ruma. Ifittxu dak li l-faqar tar-ħula mitlufa u minsija ma kinux jistgħu jagħtuha.
U meta jistgħu kif jista', kultant anki bl-iskuża ta' riċerka jaħrab mill-kulleġġ u jżur bliet u postijiet marbuta mal-istorja tal-Italja antika li għamlet lill-Ewropa bil-katedrali, knejjes, palazzi, torrijiet, skulturi, pitturi, miżowijiet, biblioteki. Mhux darba u tnejn għalaħħa fuq rasu li ma kienx qed jimxi skont le sagre regole del konvitto e collegio accademico. Imma r-riżultat tiegħu kien dejjem wieħed mill-aħjar. Cum laude, jekk mhux f'kollox cum summa cum laude, u kien jagħlaq ħalq dawk li kien jaraw fih Assis Trump minn Malta. Tilef mod li ftitli xejn, segwa dak li kien qed jiġri issa fuq il-fosos. Ma segwa xejn id-diskors imqanqal tal-predikatur li kien qed jinseġ oratorja fuq li l-ebda stat ma jistajiex fil-paċi mingħajr is-saltna u x-xentru ta' Kristu u tal-Knisja.
Tkellem ukoll isqof bil-ħen solenni u nażali tenna t-tema tal-lejla li ma jistax ikollna stat mingħajr Kristu u mingħajr Knisja. Ftakar meta kienu sejħulu l-Kurja fil-bidu ta' April 1931 u rew artiklu mifrux fuq ħames kolonni tal-gazzetta ta' Strickland, il-Progress, intitolat Demokrazija, Knisja u Reliġjon. U l-isqof wara silenzju tqil għallu.
Taf xi ħaġa fuq dan l-artiklu Dun Anton.
smite all.
Il Werrita Tarrie.
Kidba ta' George Peresso.
Presentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bħaġar Buġejjel
u George Peresso għal Campus FM.